aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zile. La microfon, Oana Serafim. Două deputate ale partidului Șor arestate după ce Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Reforma procuraturii, primul pas înainte.
Pentru început, Moldova are nevoie disperată de un procuror general permanent cu adevărat independent.
În Moldova sunt din ce în ce mai puțin profesori și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Deputata Marina Tauber din partidul Șor a fost reținută de poliție la Orhei după ce Parlamentul îi ridicase imunitatea ca să fie cercetată pentru participare la devalizarea sistemului bancar. Surprinsă pe stradă la Orhei de reporteri înainte de reținere, Tauber a spus într-o înregistrare video publicată de site-ul Agora că a plecat în grabă din capitală ca să se sfătuiască cu orheienii.
Nu știm ce să facem, noi venim în municipiul Orhei să cerem sfat din partea oamenilor.
Odată cu Tauber, deputații au ridicat imunitatea și altei deputate din partidul Șor, Regina Apostolova. Cele două au plecat din sala Parlamentului înainte de votul asupra imunităților, spunând că nu vor asista în semn de protest. Cele două componente ale guvernării de la Chișinău au convenit un nou acord de colaborare. Anunțul a fost făcut de deputați din PSRM și blocul Acum. Alexandru Slusar, deputat PAS, vicepreședinte al Parlamentului, a explicat la o întâlnire cu presa că noua înțelegere devenise necesară pentru că primul acord se încheiase într-o perioadă de tranziție.
Primul acord care noi am semnat în iunie a fost semnat în condițiile lipsei guvernului și practic și parlamentului, conducerea parlamentului a lipsit.
În dialogul cu reporterii, socialistul Ion Cioban și el vicepreședintele legislativului a asigurat că înțelegerea este transparentă.
Și fără anexe secrete.
Fără anexe secrete.
Parlamentul a adoptat astăzi în primă lectură noile reguli privind alegerea procurorului general propuse de guvernare. Proiectul dă mai mare greutate în acest proces guvernului și Parlamentului. Știri externe. Ministrul Energiei din Statele Unite, Rick Perry, a spus astăzi că este prea devreme să se spună dacă Statele Unite vor fi nevoite să recurgă la rezervele strategice de petrol după atacul de la weekend asupra unor instalații petroliere din Arabia Saudită. Mai devreme, președintele Donald Trump spusese că administrația lui ar fi gata să apeleze la rezerve.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Două deputate ale partidului Șor au fost arestate după ce Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Este vorba de vicepreședinta partidului Șor, Maria Tauber, și de Regina Apostolova. Despre ultimele evoluții relatează Valentina Ursu.
Cu puțin timp în urmă, vicepreședinta partidului Șor, Marina Tauber, a fost arestată de către ofițerii CNA. Aceasta a fost reținută în municipiul Orhei, chiar la primărie. Ulterior și Regina Apostolova a fost reținută de CNA, s-a întâmplat în parcul din municipiul Orhei. Mai mulți simpatizanți ai formațiunii au încercat să împiedice mascații veniți după cele două deputate, dar fără rost, pentru că oricum ofițerii CNA au reușit să le ia în mașină. Lucrul ăsta s-a întâmplat după ce deputații au votat ridicarea imunității pentru ambele deputate la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu. Decizia a fost votată în Parlament de 56 de deputați. De ce la Orhei? Formațiunea vine cu lămurirea că astăzi seara era preconizată o ședință cu orheienii, iar organele de drept ale lui Igor Dodon, ca de obicei, au călcat oamenii în picioare pentru a-și face show-ul mascat, i-au stopat fără a avea dreptul, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a vicepreședintelui partidului Șor înainte să fie reținută. După reținere, Procuratura Generală a remis un comunicat de presă din care citez: luni 16 septembrie, Procurorul General Interimar Dumitru Robu a solicitat în Parlament ridicarea imunității deputaților Marina Tauber și Regina Apostolova, însă părăsirea incintei și deplasarea într-o direcție necunoscută au făcut necesară reținerea acestora în scopul aplicării măsurilor de urmărire penală. Am citat din comunicat din care mă citesc că Procuratura Spune că scopul solicitării de azi în fața Parlamentului nu a urmărit reținerea expresă a persoanelor vizate, deși legea permite și ridicarea imunității pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penal. Din Parlament se cunoaște, procurorul general interimar a declarat că există bănuieli rezonabile că începând cu 17 august 2012 ambele au participat activ la acțiuni de devalizare a sistemului bancar, acțiuni care au condus la falimentarea unei bănci în interesul grupului Șor. Imediat după ce a fost anunțată solicitarea procurorului general interimar de ridicarea imunității celor două deputate, fracțiunea Șor a declarat că nu participă la dezbateri și a părăsit ședința legislativului în semn de protest.
A fost Valentina Ursu. Anterior acestei evoluții, Parlamentul de la Chișinău a limitat astăzi, printr-o lege adoptată în două lecturi deodată, rolul în numirea șefului procurorilor jucat de Consiliul Superior al Procurorilor și l-a extins totodată pe cel al Ministrului Justiției. Liliana Barbăroșie relatează despre cum s-au desfășurat dezbaterile din Parlament.
Argumentele cu care democrații, dar în egală măsură și deputații partidului Șor au criticat noua lege sunt în special două. Mai întâi ei spun că prin sporirea rolului Ministerului Justiției, guvernarea de fapt politizează și mai mult funcția, iar dacă nu ar fi fost așa, ar fi consultat înainte de a adopta propunerea cu Comisia de la Veneția. Aparent un argument nelipsit de rost, chiar dacă juriștii spun că de fapt în această chestiune anume, Comisia nu ar avea ce-i reproșa Chișinăului pentru că, altfel, ar fi trebuit să se opună atunci când în anumite state din Uniunea Europeană, cum e bunăoară România, se dădea un dever de Ministrului Justiției de a numi direct procurorul, nu doar comisia care să-l preselecteze, ca în cazul moldovenesc. Ministra Justiției, Olesea Stamati, ne-a spus astăzi că, spre deosebire de alte două proiecte trimise Comisiei pentru Expertiză, acesta e mult mai urgent, pentru că orice amânare i-ar permite Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul despre care guvernarea de la Chișinău crede că continuă să servească intereselor oligarhice, să aleagă el procurorul general. Într-un concurs declanșat de acest Consiliu s-au înscris deja mai mulți procurori, iar printre ei și Igor Popa, cel lăsat în fruntea procuraturii la plecare de vechiul procuror, Eduard Harungen, și căruia noii guvernanții reproșează, printre multe altele, că ar fi luat decizii contra tinerilor în aprilie 2009. În fața deputaților, Olesea Stamate a folosit termenul de trei filtre atunci când a apărat propunerea ca de preselecție a doi candidați înaintați CSP, din care acest Consiliu să aleagă unul și să îl propună președintelui să se ocupe o comisie de experți.
În cazul dat nu este vorba de politizare. Ori fiecare cetățean din această țară știe de ce avem noi nevoie de un filtru suplimentar la exercițiul de selectare a procurorului general. Deocamdată, Consiliul Superior al Procurorilor nu a demonstrat că poate să facă ordine în sistem de unul singur. Procurorii generali care au fost desemnați de către Consiliul Superior al Procurorilor prin concurs, noi am văzut ce pot să facă.
A declarat Olesea Stamati.
În primul rând, să nu vă împiedicați între atâtea filtre.
I-a replicat democratul Igor Vremea.
Vârșul Sovet Procurorul văpălneaie prostă funcție poștalionă Pechkina.
CSP-ului în proiectul dumneavoastră nu se rezervă alte funcție decât cea a unui poștaș, a adăugat Denis Ulanov, șeful grupului Șor. O acuzație care a sunat la fel în dezbatere de astăzi zicea că legea ar încălca Constituția, în punctul în care urmarea modificărilor operate în ea de vechea guvernare, odată cu adoptarea celei mai recente reforme a procuraturii, îi atribuie anume Consiliului Procurorilor rolul determinant în propunerea candidaturii pentru șeful procuraturii. Așa că democrații s-au declarat hotărâți să meargă la curte, în timp ce cei mai mulți analiști anticipează că un astfel de potențial demers poate da peste cap legea doar dacă s-ar admite că socialiștii vor juca la două capete.
Această lege este una neconstituțională. Știți foarte clar că această lege nu vine decât să reducă independența instituției procuraturii. Nu faceți decât să o subordonați așa cum nu a fost subordonată niciodată această instituție. Mutați filtrul la Ministerul Justiției.
A declarat în Parlament Vladimir Cebătari, democratul despre care zilele acestea a circulat zvonul neadeverit însă că ar putea fi următorul deputat căruia procurorul se ceară anularea imunității în fața Parlamentului. Cei care au rămas totuși astăzi fără imunitate la solicitarea procurorului interimar sunt doi deputați din grupul Șor, Marina Tauber și Regina Apostolova, numele cărora apar ambele în investigația Kroll despre furtul bancar.
Dorvaliți de власти бросает пыль в глаза.
Au au ajuns la putere și aruncă praf în ochi. E o răzbunare politică, noi nu ne temem. A declarat Denis Ulanov despre cererea procurorului înainte de a părăsi împreună cu fracțiunea sa ședința Parlamentului în semn de protest. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a avut astăzi o întrevedere cu studenții de la Universitatea Liberă din Moldova și s-a arătat convins că agenda de reforme a premierului Maia Sandu poate combate corupția și poate spori creșterea economică. Ambasadorul a spus că Republica Moldova are nevoie de un procuror general cu adevărat independent și că și reformarea altor instituții, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Procurorilor, sunt susținute de Statele Unite. Relatează Diana Răileanu.
În discursul adresat viitorilor magistrați, procurori și avocați, ambasadorul SUA, Derek J. Hogan, a insistat asupra importanței de netăgăduită a procesului de selectare și nominalizare a viitorului procuror general, aliniindu-se punctului de vedere împărtășit de majoritatea analiștilor că e vorba de un fel de piatră de încercare a trăiniciei noii guvernări și a schimbărilor așteptate în justiție. În ce mă privește, am detus următoarea aserțiune de sinteză. Cel care va conduce de acum încolo breasla ar urma să transmită societății mesajul univoc că orice cine încalcă legea va fi tras la răspundere indiferent de statutul sau opțiunile politice, dar să-l auzim chiar pe ambasadorul Hogan, cum s-a exprimat.
Pentru început, Moldova are nevoie disperată de un procuror general permanent cu adevărat independent, deschizător de drumuri. Proiectul de lege propus de guvern în consultare cu public și coaliția de guvernare vizează limitarea influenței politice asupra selectării persoanelor în această funcție cheie și extinderea numerului de candidați calificați. E bine cunoscut faptul că desemnarea unui procuror general este doar primul pas în reforma extensă, dar de mult așteptată, a sectorului justiției.
Pe umerii viitorului procuror general va sta continuarea și mai ales ducerea la bun sfârșit a investigației în ce privește frauda bancară, ce a făcut posibilă dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Ambasadorul Derek J. Hogan nu a trecut cu vederea și fragilitatea coaliției politice de la Chișinău, precizând că partenerii externi ai Republicii Moldova sunt conștienți de faptul că partidele de la guvernare, PSRM și blocul acum, încă învață să coopereze.
Chiar și liderii coaliției au recunoscut comiterea câtorva greșeli, inclusiv în ce privește procesul de desemnare a unor membri ai Curții Constituționale. Cunoaștem cu toții că schimbarea fundamentală nu este ușoară. Sunt însă pași care pot și trebuie făcuți acum. În sistemul judiciar nu își-au locul oamenii cu integritate discutabilă, avere inexplicabilă, implicări politice sau etică profesională afectată. Cetățenii Republicii Moldova și, apropo, investitorii străini au nevoie de un sistem juridic cu adevărat imparțial.
Presiunile politice asupra judecătorilor sau intenția de a micșora numărul de magistrați la Curtea Supremă de Justiție sunt doar câteva dintre subiectele de care au fost interesați tinerii de la Facultatea de drept a Universității de Stat. După prelegerea ținută în limba română de ambasadorul Hogan, am stat de vorbă cu o parte dintre studenții prezenți la discuție, pe care i-am întrebat cum văd ei provocările din justiție și mai ales felul în care noua guvernare încearcă să le depășească.
Persoanele care au venit la guvernare, vă spun persoanele din cercul lor de influență, la poziții de conducere, ceea ce va duce într-o eventualitate spre același status quo care a fost în iunie. Cred că selectarea judecătorilor la Curtea Constituțională a fost un exemplu preeminent cum nu trebuie să fie făcut această selecție. Eu cred că generația noastră e generația potrivită care să facă aceste schimbări.
Cu ce ați început dumneavoastră schimbarea?
Cu subiecti imparțiali din planul internațional care ar putea să vină și să ofere sfaturi obiective și absolut imparțiali. Pentru că asta e ceea ce avem nevoie nou. Nu să stăm în propriul nostru teritoriu și să facem aceleași lucruri între noi. Este nevoie de ceva nou. Și sigur cadre calificate de tineri care au o viziune diferită.
Care e cea mai mare provocare a justiției astăzi?
Cred că corupția care încă domină în țara noastră.
Spuneți de niște pași care trebuie făcut. Dumneavoastră, iată, ca viitor om din sistemul judiciar, cum credeți care sunt acești pași?
Un pas bun a fost demiterea procurorului general și alegerea unui nou. Un alt pas ar fi, într-un fel, retestarea tuturor oamenilor care activează în acest sistem.
Ambasadorii americani la Chișinău au încetățenit tradiția de a comunica cu studenții despre problemele stringente ale societății moldave. La începutul acestui an, în ajunul alegerilor parlamentare, ambasadorul Derek J. Hogan a ținut un discurs în fața tinerilor de la Facultatea de Științe Politice despre importanța scrutinului, relația Republicii Moldova cu Estul și Vestul și cooperarea moldo-americană ce are și un echivalent în expresie valutară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre situația dramatică din învățământul moldovenesc și o privire asupra controverselor legate de noua propusă Comisie Europeană de la Bruxelles. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deficitul de cadre didactice este în creștere constantă în ultimul timp în Republica Moldova, în acest an atingând cota de 2174 de cadre lipsă, dublu față de anul 2015. Cel mai mare număr de posturi didactice vacante sunt în raioanele de centru, inclusiv la Chișinău. În pofida mai multor măsuri stimulatorii, inclusiv financiare, tinerii specialiști refuză să se angajeze, deficitul fiind suplinit cu ajutorul profesorilor pensionari. Relatează Ala Ceapai.
Educația preșcolară e cea mai afectată de lipsa acută de cadre, iar școlile sunt mereu în căutare de profesori de matematică, de limbă română și pedagogi pentru treapta primară. Oricât ar părea de paradoxal, cea mai dificilă este situația din Chișinău. În capitală, deficitul de cadre didactice depășește cota de 400 de unități. Urmează raionul Ungheni, unde pentru buna funcționare a celor peste 100 de instituții preșcolare și școlare e nevoie de 182 de persoane. Pentru noul an școlar, în raion au fost repartizați 28 de absolvenți de specialități pedagogice, ceea ce reprezintă 15% din numărul necesar. Deocamdată din cei 28 de tineri absolvenți, doar 6 au ajuns în instituțiile de învățământ, spune directoarea adjunctă a Direcției Educație, Olga Popa.
Iară și iară apelăm la cadrele didactice pensionare. Toate orele, adică sunt predate, toate orele sunt distribuite, dar am apelat la cadrele didactice pensionare.
Care sunt cauzele deficitului de cadre? Răspunsurile țintesc un punct invariabil, salariul neatractiv, dar și prestigiul în scădere al profesiei de pedagog. Olga Popa spune că tinerii specialiști refuză să vină în raioane, chiar dacă aici li se oferă facilități motivante. Am aflat totuși că unele raioane reușesc să facă față acelorași provocări. Bună oară, în Iedineț doar 10 profesori sunt lipsă. Majoritatea dintre ei profesori de limbă engleză și educație fizică și-au anunțat plecarea cu puțin timp înainte de începutul anului școlar, ne-a spus șefa Direcției Educație, Galina Musteață.
Ne-am străduit să menținem în sistem cadrele didactice cu experiență avansată și atunci când a fost articolul 301 a Codului Muncii că vârsta de pensionare este motiv pentru întreruperea contractului de muncă, noi nu am aplicat acest articol, iar alături de ei am angajat tineri specialiști.
Galina Musteață mai afirmă că tinerii specialiști rămân în raion. Actualmente sunt 44 de tineri profesori debutanți în primii 3 ani de activitate. 16 dintre ei au obținut deja statut de tineri specialiști și beneficiază de ajutorul financiar de 120.000 de lei oferit în tranșe timp de 3 ani, de condiții de trai și de ore suplimentare, acumulând un salariu lunar de 6.800 de lei în primul an de activitate. Ministra Educației Liliana Nicolaescu-Onofrei spunea într-un recent interviu pentru Postul nostru de radio că pentru remedierea problemei deficitului de cadre este nevoie nu doar de motivații financiare, este nevoie de un program național pentru resursă umană în educație. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană condusă de doamna Ursula von der Leyen are într-adevăr aproape un număr egal de comisari femei cu cel al bărbaților, dar ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, unii dintre comisarii propuși au probleme chiar în domeniul în care se presupune că vor activa, desigur, dacă vor fi votați de Parlamentul European.
Pe lângă denumirile baroce ale unor portofolii, Comisia von der Leyen, așa cum a fost propusă, mai oferă și o serie de nepotriviri bizare sau încălecări ale atribuțiilor între doi sau trei comisari. Didier Reynders, de pildă, hipercompetentul politician liberal francofon belgian, s-a trezit peste weekend cu o total nedorită cratiță, o acuzație de corupție și spălare de bani. Deocamdată el nu a fost convocat și doar a declarat că n-are cunoștință de niciun soi de anchetă judiciară preliminară deschisă împotriva sa. Franțuzoica Sylvie Goulard a trebuit în 2017 să demisioneze numai după o lună în fruntea Ministerului Apărării, din pricina dosarului asistenților fictivi în Parlamentul European. Afacerea a fost stinsă după ce i-a rambursat Parlamentul European cele 7 luni de salariu percepute de propriul ei fals asistent în perioada august 2014-februarie 2015, Parlamentul așadar a închis procedura, nu însă și justiția franceză. Sylvie Goulard trebuie să dea explicații și în legătură cu altă afacere care, chiar dacă n-are în sine nimic ilegal, pune probleme de ordin moral. Ea a lucrat între octombrie 2013 și decembrie 2015 pentru un think tank eurosceptic din Statele Unite, Institutul Berggruen, muncă pentru care era plătită numai puțin de 12.000 de euro pe lună. Sau, la un alt nivel, maghiarul Laszlo Trocian i-a primit relațiile cu vecinătatea și extinderea Uniunii, știindu-se însă că țara lui s-a înconjurat cu un gard. Apoi, ca jurist, Laszlo Trocian a participat la redactarea legilor care au făcut ca Ungaria să încalce legislația europeană. Tot așa, el a participat ca jurist la întreaga serie de măsuri impuse de Orban, ca în Polonia, pentru controlul aparatului justiției. Paolo Gentiloni, apoi, un italian, a primit portofoliul economiei. Italia se scaldă într-un deficit bugetar permanent, iar Comisia a închis ochii de-a lungul anilor la asta. Cum o să explice acum Gentiloni acasă măsurile de austeritate pe care va fi obligat să le aprobe împotriva Italiei? Și, în sfârșit, e aproape comic că letonul Valdis Dombrovskis, un sec economist ultraliberal, partizanul regulamentelor asupra bunăstării oamenilor, să fie pus comisar al portofoliului pentru economia pentru oameni. Așa sună denumirea, economia pentru oameni. De aceea, unii în comisie bănuiesc că noua șefă, Ursula von der Leyen, are un foarte pronunțat simț al umorului negru. Rămâne de văzut dacă momentul a fost bine ales pentru a-l practica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a avansat ideea că persoanele fizice care sunt datoare statului și care nu își pot plăti datoriile să fie condamnate la închisoare. La fel se întâmplă și cu companiile publice. Mai multe de la Cristina Dobreanu, corespondenta noastră la București.
Eugen Teodorovici a depus la Senat în procedură de urgență un proiect de lege controversat care prevede pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu virează la timp contribuțiile aferente pensiilor, salariilor, drepturilor de autor, asigurărilor sociale de sănătate, dar și pentru alte categorii de venituri. Potrivit proiectului, pot scăpa de închisoare cei care au prejudicii mai mici de 10.000 de euro pe care le achită integral în cursul urmăririi penale sau al judecății. Un alt articol al proiectului lui Eugen Teodorovici arată că în cazul omisiunii, ascunderii sursei impozitabile, distrugerii de acte contabile, executarea unor evidențe contabile duble, se pedepsește cu închisoare între 2 și 7 ani. Prin această măsură, ministrul de finanțe spune că s-ar aduce mai multe venituri la stat fără a fi introduse taxe și impozite noi, iar că proiectul de lege este făcut pentru protejarea angajaților. Astfel, se pare că acest proiect de lege vizează mai degrabă companiile decât persoanele fizice. Ministrul de finanțe este de părere că propunerea sa legislativă aduce predictibilitate prin faptul că detaliază obligațiile de reținere sau de nereținere, de încasare sau de neîncasare a unor impozite și contribuții. Măsurile propuse nu doar că vizează protejarea bugetului de stat, dar și a persoanelor angajate cărora i s-au leținut impozite și contribuții cu diferite destinații, ce nu sunt responsabilitatea lor, dar de plata cărora depinde obținerea ulterioară a unor drepturi, pentru că sunt drepturi ale oamenilor, cum ar fi cel al pensiei sau la asistență medicală, care depinde de buna credință, seriozitatea și responsabilitatea angajatorului, a explicat Eugen Teodorovici. Pe de altă parte, senatorul liberal Florin Câțu atrage atenția că mai mult de jumătate din datoriile la contribuțiile sociale vin de la companiile de stat, iar printr-o astfel de măsură ar putea ajunge în situația de a fi închiși chiar conducerile companiilor de stat sau chiar miniștri acolo unde companiile sunt subordonate direct ministerelor. De aceea, liberalul este de părere că un astfel de proiect de lege este un atac direct la antreprenori și la sectorul privat, iar această lege este făcută special pentru a distruge sectorul privat. Pentru a deveni lege, propunerea lui Teodorovici trebuie să fie adoptată de Senat și mai apoi să primească votul final al Camerei Deputaților. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Blind Boys of Alabama este un grup american de muzică gospel înființat în 1939. În cei 80 de ani de carieră au lansat peste 50 de albume, au dat sute de concerte în toată lumea și au primit de 5 ori premiul Grammy. În 2016, grupul avea 8 membri. patru cântăreți orbi, Jimmy Carter, Ben Moore, Eric Ricky McKinney și Paul Beasley, plus gitaristul și directorul muzical Joey Williams, un pianist, un basist și un baterist. Blind Boys of Alabama cântă de obicei piese religioase tradiționale optimiste care oferă încurajare persoanelor cu dizabilități. Dizabilitatea noastră nu trebuie să fie un handicap. Nu e vorba despre ce nu poți face, e vorba despre ce faci. Și ce facem noi este să cântăm gospel. Am citat dintr-o declarație lui Ricky McKinney. Între sutele de piese gospel cântate de Blind Boys of Alabama este și Way Down in the Hole, compusă și lansată de Tom Waits pe albumul său Frank's Wild Years din 1987. Way Down in the Hole a fost și principala temă sonoră a serialului Wire, difuzat între 2002-2008 de canalul de televiziune HBO. Patru din sezoanele serialului au îngeleric acest cântec în diverse interpretări. Noi ascultăm acum varianta cântată de Blind Boys of Alabama, cu precizarea că în versiunea pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată în ordine de variantele interpretate pentru serialul Wire de The Neville Brothers și Dommage, plus cântecul original al lui Tom Waits. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk straight and narrow track. If you walk with Jesus, you'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the temptation, or his hands are so cold. You gotta keep the devil way down in the
Găsiți mereu rubrica lui Lucian Ștefănescu pe pagina noastră în internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Guvernul a aprobat modificările la regulamentul privind numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medicale. Ministra Sănătății, Alana Merencu, spune că a ținut cont de toate avizările primite din partea instituțiilor vizate. Astfel, viitorii directori nu vor putea fi aleși decât pentru un mandat de 5 ani și nu vor putea exercita alte activități remunerate în această perioadă. Iar activitatea didactică și cea științifică vor fi desfășurate de către conducător doar în afara orelor de program al activităților instituției și doar în afara instituției. Ministra Sănătății, Alana Merenco, spune că prin noile modificări vrea să optimizeze modul de organizare a concursurilor și să motiveze specialiștii să aplice la ele. Va fi interzisă participarea la concurs a persoanelor care au probleme cu legea, iar indicatorii de performanță nesatisfăcători vor constitui un temei juridic pentru încetarea contractului de management cu conducătorii instituției medicale publice.
Cu Silvia Rotaru punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.